Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistan müxalifəti fövqəladə vəziyyət qurtaran kimi yenə küçələrə çıxdı.
На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена. Народ оттеснен на прилегающую улицу.
Türkiyədə sürücülər Naxçıvan gömrücülərinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. İlham Əliyev son müsahibəsində nəyə işarə vurur? Azərbaycan indiyəcən olan Qarabağ danışıqlarından imtina eləyirmi?
İndiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdır.
Və Maştağadan xoruzların döyüş meydanından reportaj.
Mənim xoruzum var, o şponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmamı ləzzət eləyir.
Alimlər deyirlər ki, xoruz döyüşdürmək adətində məqsəd xalqı birləşdirməkdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər.
Yanacağın qiyməti başa salsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Ermənistan müxalifəti yenə küçələrə çıxdı, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi. Ayın əvvəlindəki qanlı toqquşmalar təkrarlana bilərmi? Dünən fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Robert Koçaryan müxalifətə barmaq silkələmişdi. Demişdi ki, fövqəladə vəziyyəti uzatmayacaq, amma ictimai asayişin pozulmasına da imkan verən deyil. Koçaryan onu da demişdi ki, qanunları sərtləşdirəcəklər, hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlar əvvəlkindən daha ağır cəza alacaq. Yerevan meriyası müxalifət lideri Levonter Petrosyanın bugün miting keçirməklə bağlı rəsmi müraciətlərini rədd eləmişdi. Amma xəbərdarlıqlar bugün insanların küçələri çıxmasına mane olmayıb. Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan xəbər verir.
Sutra в Ереване было спокойно. Автоматчики, которые еще вчера охраняли центр столицы, вернулись в казармы. Впервые после введения чрезвычайного положения вышли в свет оппозиционные и независимые газеты. В основном разблокированы сайты в интернете. Но во второй половине дня в окрестностях площади Свободы, где после президентских выборов проходили перманентные митинги сторонников бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, начала нарастать напряженность. На подступах к площади начали собираться сотни людей с портретами арестованных во время чрезвычайного положения. Правоохранительные органы отреагировали мгновенно. На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена, народ оттеснен на прилегающую улицу. Некоторые неправительственные организации инициировали, так сказать, живую цепочку – от площади Свободы до мэрии, рядом с которой произошли основные события 1 марта, в результате которых погибли 8 человек. Местами цепочка удалась, но не везде.
Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan. Amerika prezidenti George Bush da hələ ki Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Sarkisyanı təbrik eləməyib. Bunu da dünən Koçaryana mətbuat konfransında sual veriblər. O deyib ki, bu elə bir əhəmiyyətli məsələ deyil. Amerika prezidenti onu da 2003-cü ildə and içmə mərasimindən sonra təbrik eləmişdi. Koçaryan deyib ki, xaricdən təbriklərin gecikməsi Ermənistandakı səfirlərdən də asılı ola bilər, çünki bəzi səfirlərin bu və ya digər namizədlərə simpatiyası olur. Amerika dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Frit də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib deyib ki, martın əvvəlindəki toqquşmalarda tutulanlara bir gözlə baxmaq olmaz. Amma Frit təkcə Ermənistan haqqında danışmayıb. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ermənistanda hakimiyyətin müxalifətə qarşı son represiyalarına Birləşmiş Ştatların mümkün reaksiyası barədə suala cavab verərək deyib ki, Vaşinqton Yerevana qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq etməyin niyyətində deyil, amma hakimiyyəti demokratik normalara uyğun hərəkət etməyə şövqləndirməyi vacib bilir.
Well, I'd rather not talk about sanctions or.
Mən cazı sanksiyalarından danışmazdım. Biz aydın şəkildə onlara bildirmişik ki, seçkidən dərhal sonra problemlərin üzə çıxması, etiraz nümayişləri bir yana qalsın, amma represiyaların güclənməsi doğrudan da narahatlığa səbəb olan faktdır. Biz onlara həmçinin bildirmişik ki, yeni prezidentlə işləməyə hazırıq. Əlbəttə, həlli vacib olan bir sıra problemlər qalır. Üsyan və zorakılıq üstündə adamların həbs edilməsi məqbul məsələdirsə, adamlar da var ki, həbslərinin səbəbi sual altında qalır. Onlar hökmən azad edilməlidir. Orada normallaşma prosesi başlamalıdır, müxalifətlə dialoq. İndiki vəziyyət Ermənistanın bütün dostlarını narahat etməyə bilməz. Cənab Fried, regionda ABŞ-la Rusiya arasında gedən rəqabətin keçmiş soyuq müharibətlə müqayisə edilməsini rədd edərək, deyib ki, bugün söhbət nə hərbi qarşı durmadan gedir, nə də respublikalara nüfuz uğrunda yarışdan. Biz nüfuz uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz dünyanı, Avrasiyanı azad görmək istəyirik, respublikaların seçim imkanına malik olmasını. Məsələn, Rusiya ilə möhkəm dostluq əlaqələri olan Ermənistan kimi ölkələr var ki, Rusiya ilə birgə maraqları var. Hərçənd Ermənistan NATO-ya üzv olmaq da maraqlı deyil, amma ABŞ-Ermənistan əlaqələri üçün bundan heç bir problem törəmir. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə əlaqələri bir qədər başqadır. Bu ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, biz buna ciddi yanaşmaya bilmərik. Hal-hazırda Gürcüstan üzvlüyə hazır olmasa da Prezident Bush'un dünən dediyi kimi biz onların gələcək tərəqqisini gözləməyə hazırıq. Bu ölkələrin seçim haqqı təmin edilməlidir. Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO ölkələrinin samitində Alyansa üzvlüyüdən bir pillə aşağı olan Hazırlıq Əməliyyat Planı adlı statusun Gürcüstana təklif edilib edilməyəcəyi barədə sualın cavabında isə cənab Fried deyib.
I would put it this way. The Alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
Mən bunu belə izah edərdim ki, Alyansda bu məsələ hələ müzakirə edilir və yalnız Buxarestdə biz yekun qərar çıxardasıyıq. NATO blokuna öz suverenliyinin təminatçısı kimi baxan yeni müstəqil demokratik dövlətə yox demək bizim üçün çox çətindir. Digər tərəfdən isə NATO-nun Şərqi və Mərkəzi Avropada genişlənməsi son dərəcədə uğurlu olub. Böyük müvəffəqiyyətdir ki, bizə bütün regionda bununla sabitliyi möhkəmlətmək müəssər olub. İndi isə həmin müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Bu deməkdir ki, NATO ölkələri arasında bu məsələ geniş müzakirə edilir və Buxarest görüşündə də biz həmin müzakirələri davam etdirməyə hazırlaşırıq.
Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı müsahibəni dinlədiniz. Bugün həm də Ermənistanın İqtidar Partiyası, yeni seçilən prezident Sarkisyanın Respublikaçı Partiyası ondan əməkdaşlıq eləyən 3 partiya ilə birgə koalisiya yaradıb. Bunlar milyonçu Sarıkuyanın Çiçəklənən Ermənistan Partiyası, Daşnaq Sütun Partiyası və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü olan Baqdasaryanın Orinac Yerkir Partiyasıdır. Onlar yeni hökuməti formalaşdırmaq istəyirlər. Məlumatı Pan Armenian agentliyi yayıb. Ermənistanda vəziyyət sabit olmasa da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hələ and içmə mərasimi olmayan yeni seçilən prezident Sarkisyanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin görüşünü təşkil etmək istəyirlər. Ermənistan təklif eləyib ki, görüş aprelin 2-si 4-ü Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində baş tutsun. Amma keçən həftənin axırı baş verən bir hadisə münasibətləri yenə tarıma çəkdi. BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qarabağ qətnaməsi qəbul olundu. İndiyəcən tərəflər Praqa prosesindən, Madrid təkliflərindən danışırdılar, amma indi Azərbaycan deyir ki, elə dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib ki, bundan sonra müzakirələr gərək BMT-nin qətnaməsi əsasında aparılsın. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Interfax agentliyinə müsahibəsində BMT qətnaməsi haqqında fikrini deyib. Müsahibəni şərh edən ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nəhayət ki, başa düşüb ki, Qarabağı itirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyində martın 20-sində yayılan müsahibəsində Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın BMT-yə təqdim etdiyi sənədin əleyhinə səs vermələrini anlamadığını bildirib. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı sənəddə işğal altında olan ərazilərin dərhal boşaldılması heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağı tanımamalı olduğu vurğulanır. Həmsədirlər isə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əsas götürsələr də BMT-dəki bu sənəddə hazırda müzakirə edilən sülh razılaşması prinsiplərinin təkcə Bakının mövqeyini ifadə edən hissələrə əks olunduğundan ona səs verə bilməzlər. Prezident isə Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, bu sənəd elə danışıqlardakı əsas prinsipləri əks etdirir və onlar danışıqların detallarını açmaq istəyirlərsə, qoy açsınlar. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq. Prezident əlavə edib ki, həmsədirlər bir tərəfli hesab etdikləri bu sənədə bir tərəf də qala bilərdilər. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov prezidentin bu müsahibəsini şərh edərkən bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmsədir ölkələrə tənqidi münasibəti təkcə BMT Baş Assambleyasındakı səs vermə ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan indi bir növ əvvəlki danışıqlardan imtina etdiyini nümayiş etdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir nəhayət ki, Praqa prosesinin Azərbaycan üçün ziyanlı olduğunu başa düşdü. Və bunu haçan da başa düşdü? Kosova məsələsi həll olunandan sonra, Kosova öz müstəqilini elan edəndən sonra, bu müstəqillik tamamlandıqdan sonra. Çünki indiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdı.
Siyasi ekspertlər Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibədə NATO ilə bağlı fikirlərini də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı müsahibəsində hələlik Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün gündəlikdə olmadığını bəyan edir. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, belə fikirlər Azərbaycanın regionda mövcud şəraiti nəzərə almasından rəli gəlir.
Şimalında Rusiyadır, cənubunda NATO-ya xor baxan İrandır, hələ müstəlik dondurulmuş Ermənistanla müharibə. Belə olan şəraitdə və NATO ilə açıq kommunikasiyası olmayan dövlət təbiidir ki, çox ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya qabul ya əməkdaşlığın daha da sıx şəkildə qurulması təkcə o halda bu mümkün olacaq ki, Gürcüstan bu çətin yolun dəf etsin.
İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan gec-tez NATO ilə bağlı açıq mövqeyi bildirmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Gürcüstan inamla NATO-ya doğru addımlamaqdadır. Onun fikrincə Gürcüstanın uğurlu təşəbbüslərindən sonra da Azərbaycanın tərəddüdləri davam edərsə, regionda təklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. İlqar Məmmədov hesab edir ki, NATO-ya münasibətdə tərəddüdlər Bakının həm balanslaşdırılmış siyasətindən, həm də ciddi siyasi islahatlardan çəkinməyindən dəli gəlir. Üstəlik İlqar Məmmədov deyir ki, indi həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hakimiyyətlər Qarabağ münaqişəsindən özlərinin siyasi maraqları üçün istifadə edirlər.
Dəfələrlə indiyə qədər bu 10-15 ildə əlaqələndirilmiş siyasət həyata keçiriblər. 2000-ci ildə də görmüşük, 2003-də də görmüşük, 2005-də də görmüşük. Müxtəlif bu Kiev-Vest danışıqları, Praqa prosesi, Paris prinsipləri, bunlar hamısı seçki qabağı strategiyada hərdən tək başına, bu prezidentlərimiz tərəfindən, Ermənistan və Azərbaycan, hərdənsə əlaqəli şəkildə istifadə olunub. Yəni, heç şübhəsiz ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi daxili siyasi maraqlar üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda istifadə olunur və bundan sonra da istifadə olunacaq.
Bu yaxınlarda cəbhədə atəşkəsin pozulması zamanında siyasi müşahidəçilər oxşar fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycandakı bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə onda atəşkəsin pozulması Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və beynəlxalq aləmi müharibə ilə hədələmək xarakteri daşıyırdı.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycan həm də ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədirlərin tərkibinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Məsələn, Azərbaycan Almaniya və Türkiyəni də həmsədir kimi görmək istəyərdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupu bunu 12% hesab eləyir. BMT 44%. Səs verənlərin ən çoxu 44%-i BMT-nin vasitəçilik eləməsini istəyir. İran 6% və tərəflər birbaşa danışmalıdır mövqeyini 38%, səs verənlərin 38%-i dəstəkləyir. Kontekst verilişi davam eləyir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Martın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə sərhədində yerləşən Sədərək Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin Diluzu tərəfində türkiyəli sürücülər etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya toplanan 200-ə yaxın ağır yük daşıyan maşınların sürücüləri Naxçıvanla keçiddə Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan vergin 40 dollardan 100 dollara qədər qaldırılmasına etiraz etdilər. Etirazçılar bir neçə saat maşınları ilə gömrük qapısını bağlayaraq alınan vergin endirilməsini tələb etdilər. Təqdirdə isə Naxçıvana yük daşımaqdan imtina edəcəklərini vurğulayan aksiya iştirakçılarının məlumatına görə Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında vergi alınır. Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İğdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İğdırın valisi Sayın Zəffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb onlardan aksiyanı dayandırmağı xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən verginin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə Novruz günü qoç döyüşdürməkdə, xoruz döyüşdürməkdə məqsəd nədir? Tanınmış alim deyir ki, məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Maştağadakı xoruz döyüşü meydanından reportaj birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tibetdəki son toqquşmalar ola bilərmi ki, 50 il qabaqki böyük faciənin təkrarlanması ilə nəticələnsin? 60 il qabaq Çin Tibeti işğal eləyəndən bəri yerli əhali çox üsyanlar qaldırıb, bunlardan ən böyüyü 1959-cu ilin üsyanı olub. O vaxt Çin ordusu üsyanı yatıranda 10 minlərlə insan həlak olmuşdu, 10 minlərlə Tibetli fəal da xarici qaçmışdı. Tibet deyəndə Çinin tərkibində Azərbaycandan 10 dəfələrlə böyük bir ərazidən söhbət gedir. Çin hökuməti deyir ki, Tibetə müxtariyyət bəs eləyir. Macirətdə olan Tibet hökuməti isə bir oluc aristokratdır Çinin fikrincə. Tibeti Çindən ayırıb 60 il qabaq olduğu kimi Çinin fikrincə ağalıq eləmək istəyirlər, yerli əhalinin malını talamaq istəyirlər. Tibetli mühacirlər isə deyirlər ki, onlar mədəniyyəti sıxışdırılan, assimilasiya edilən Tibetlilərin haqlarını bərpa eləməyə çalışırlar. Tibetin mühacirət hökumətinin rəhbəri və Tibetlilərin dini lideri Dalai Lamanın insan haqları uğrunda hərəkatını Amerikada alqışlayır. Bir müddət əvvəl ona Amerikada nüfuzlu bir mükafat, Amerika Konqresinin qızıl medalını da vermişdilər. Gərginliyin yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Amerikanın Nümayəndələr Palatasının spikeri Dalai Lama ilə görüşüb. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Təxminən 2 həftədir Tibetdə baş qaldıran etirazlardan sonra Çin rəhbərliyi qərar verib ki, idarəçiliyində olan bu bölgəyə hərbi qüvvə yerləşdirsin. Artıq əskərlərlə dolu hərbi maşınların Tibetə yan aldığı barədə məlumatlar var. Hərbiçilərinin sayını artırmaq qərarından qabaqsa Çin ilk dəfədir etiraf edib ki, polis martın 16-sında Tibetin Sichuan əyalətində nümayişçilərə atəş açıbmış. Tibetli fəallar bildiriblər ki, həmin qarşı durma zamanı 100-dən artıq adam öldürülüb. Çin rəsmiləri isə baş verənlərə görə Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lamanı ittiham edib. Amma Lama deyilənlərlə razılaşmır. Bugün Dalai Lama ilə görüşən Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi deyib ki, Çin hökumətinin bu hərəkətinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmamalıdır. Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world... Əgər dünyanın sülhsevər insanları Çinin Tibetdə törətdiyi zülmə qarşı danışmırsa, onda bizim dünyanın bir başqa yerində insan qonaqlar haqda danışmağa mənəvi ixtiyarımız çatmır. Pelosi ilk xarici rəsmidir ki, Tibetdə zorakılıq törədiləndən sonra sürgündə olan Tibet rəsmisi ilə görüşür. Kütləyə müraciət edən Ağev sözçüsü deyib ki, Tibetdə baş verənlər bəşəriyyətin vicdanına meydan oxumaq deməkdir. Pelosi deyib ki, nə onun, nə də Dalai Lamanın niyyəti Pekində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarını boykot etmək deyil, amma Amerikalı rəsmi dünya ictimaiyyətini Tibetdə baş verənləri araşdırmağa çağırıb. Tibetin sürgündə olan hökuməti isə dünən Çin hökumətinin əleyhinə keçirilən nümayişləri yumşaltmaq məqsədi ilə təlimat hazırlayıb. Həmrəlik komitəsinin prezidenti, Tibetin sürgündə olan parlamentin spikeri Karma Shoifel.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful.
Bütün fəaliyyətlər zorakı olmayacaq. Onlar tamamilə sülhməramlı olacaq. Onlar nümayiş edə bilər, amma onların şüarlarını həmkarlar komitəsi tərtib edəcək. Onlar yürüş, nümayiş, azlıq aksiyası keçirə bilər. Axşamlar ibadət edə bilərlər. Bunlar hərəkətin əsas istiqamətləridir.
Çinin idarəçiliyi əleyhinə başlayan etirazlar son 20 ildə bu qədər geniş miqyas almamışdı. Hər şey isə 2 həftə əvvəl buddist rahiblərin etirazı ilə başlamışdı. Çinin ərazisi olan Tibetdə bu nümayişlər Pekinin idarəçiliyinə və insan haqlarının pozulmasına görə idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Maştağıda xoruzları göyə atırlar. Sizcə niyə? Bu xoruz döyüşlərinə hazırlığın bir hissəsidir. Novruz bayramında qoç döyüşdürmək, it boğuşdurmaq mərasimləri, xoruz döyüşdürmək qədim adətdir. Yeri gəlmişkən tarix boyu Novruzdakı yarışmalarla İslam dini arasında ziddiyyətlər axtaranlar da olub. Məsələn, Bakıdakı məscidlərin birinin internet saytında belə bir sual-cavab var. Sual belədir ki, yumurta döyüşdürmək haramdırmı, əgər uduzan yumurtanı udana verirsə? O ki, qaldı heyvanları döyüşdürməyə, xarici ölkələrdə heyvanların hüquqlarını müdafiə təşkilatları belə mərasimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada tanınmış futbolçu Michael Vick-ə qarşı it boğuşdurmaq ittihamı ilə cinayət işi açmışdılar. CNN, BBC hamı bundan danışırdı. Amma heyvanları döyüşdürmək adəti Azərbaycanda qədimlərdəki kimi geniş yayılmayıb indi. Maştağadakı yarışmaya həmkarım Asif Nərmanlı tamaşa eləyib.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, iç döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı, Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülməsi səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xoruzu qalib gələn adam mərcdə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə isladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Planla məşq edirlər, atırlar məndim, görə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, eşitdiyimi görə atırlar, tuturlar, ki, yerə düşsün, ayaqları bərkisiniz olsun, o bərənçik.
Xoruz döyüşündən savayıb Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək, şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmış. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə, qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsrundan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fərqlə danışıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şuponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şuponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Bu, Asif Nərimanlının reportajı idi. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu reportajımız idi.
Çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə hassan. Haradasan həyatım, varmısan, yoxmusan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Səhər arışam, hər gündür zər gecə gözlədim. Əlvidə o günlər, ulduzlu gecələr, əlvidə. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Thank you.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar bir az səhhətli yəsən, naməhdli eləyirdik belə.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Çoluq da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Vah. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asılı deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynamasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da hiç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, bir də nə adam olur, deyir ki, bir yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytamam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qaytsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nureddin Rızaev Kərra, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişidə qıcıqlanır. Ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Hem ömrüm bu ben çılgın olmuşam. Orta mektepte olanda da, ali mektepte, tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıydıq, göz vurduq, sualları tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdən nə olurdu ki, bir yayınasınız, başlıq gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçardım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil bəri bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, kilo xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır da siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə hissedirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsən, mənim pyeslərim bedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar müəllim, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazarlar?
Ay, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm O mən təzəbbürüm, şeiri özür yazma olmaz.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm, yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da varaq olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyləm, bütün yazışlarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim gəlmişim əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayaq, çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur, hər şey var, ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, oğul, tez keçdi, çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən verim. O ölüm ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldığını?
Yox, demək çətin də var, çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, və bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nəcür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki, o baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazımdır. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynətiniz bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı? Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzüm ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərrə çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazıb, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var oranın. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzulayım ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunc sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə elərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm, mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda üçün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm, mənim heç səhvim olmayıb, boş söhbət də o. Hamının səhvi olur, mənimki də olub, səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə onlarla görüşdürsün, Allah görüşünə qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kərara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tərkişdi?
Uşaqlığım əsasən şəkil olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görəm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi
döyüb. Mən çilin yağaç, yoxdur. məhv olublar. Niyə olub başa düşmür? Mən oynamışam bunlar hamısı. Çilingi ağaçlarına dövmə, gizlən paç.
Bəxtiyar mən, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin filan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmuş.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar mənim?
Çətinlik olub. Mən atam, babam kasıb olub. Dağsı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar mən, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerlərdə. Nə tərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərim axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar mənim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddə adam da öyləm. Ya maddə deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəm.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin özlərdən ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayaqlar, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassiklər oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cavid kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət dayaq, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisini dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci növdə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbəti elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mənim millətimin hər bir oğlu, qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin, ya Rəbbim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Вот я был на рыбалке. подходит один местный.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, çeçinlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsa, говорит, что, говорит, чеченцы рыбу тоже, говорит, ловят. Также и удивляет.
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, çeçinlər ancaq döyüşməyi bacarırlar.
Такое мнение сложилось, что только воюют. Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçin uşaqları üçün məktəbdə rəsm müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçin qaçqınından biridir. Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsm müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, təsqiqatına uyğun alıcıları var. Pis böyük, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adıgözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşmaq. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsr rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə həvəsi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. O dağları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə zizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
только народы.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.